Český rozhlas Dvojka.
Ze studia zdraví Věra Štechrová. Na události minulých dní se dnes podíváme s šéfkomentátorem televize Seznam a bývalým londýnským zpravodajem Českého rozhlasu Jiřím Hoškem. Dobrý den.
Hezké ráno.
Dnes to bude o taktice britského premiéra Johnsona při brexitových jednáních, o tajné zprávě o pobrexitové Británii, o tom, že prezident Trump si přece jen nekoupí všechno, co chce, a taky o fotbale a jeho temnější stránce.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
31. říjen, to je den, do kterého má podle nového britského premiéra Borise Johnsona Spojené království opustit Evropskou unii, ten den se blíží. Johnson proto zvyšuje svoji politickou aktivitu. Včera se sešel s kancléřkou Angelou Merkelovou, dnes se schází s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. A Johnsonův cíl je jasný, přesvědčit unii o nutnosti škrtnout z návrhu dohody o odchodu takzvanou irskou pojistku. Ta říká, že do doby, než se najde jiná alternativa, nevznikne mezi Irskou republikou a Severním Irskem klasicky kontrolovaná hra. Jiří, jak se ta jednání zatím Borisi Johnsonovi daří? Ono to jednání s Angelou Merkelovou včera skončilo docela překvapivě.
No, je třeba říct, Věro, že ta tisková konference se konala ještě před pracovní večeří paní Merkelové s Borisem Johnsonem. Daleko by mě víc zajímala tisková konference až po tom setkání. Nicméně máš pravdu, že bylo určitým překvapením, jaká slova volila Angela Merkelová, ale když to zasadíme do určitého kontextu, tak bych asi použil citát šéfredaktora Financial Times Lionela Barbera, který říká, že si musíme uvědomit, že Německo a Francie opravdu teď ukazují extrémní součinnost a že to mají rozdělené tak, že paní Merkelová hraje hodného policajta a dneska Emmanuel Macron bude hrát toho zlého policistu. Hodný policista řekl, ne, že milý Borisi, nemá šanci, brexitová dohoda bude taková, jaká je, ber nebo nech běžet, ale naopak řekla, že skutečně existuje možnost, že by se dokonce během 30 dnů dala reálně vyjednat alternativa k té irské pojistce, ale k tomu je třeba říct, a to média interpretovala vlastně různým způsobem, že ten míč jako je na britské straně, to znamená, britská strana by musela přijít s nějakým fungujícím plánem, jak tedy tu pojistku, jak je zahrnutá v té brexitové dohodě, nahradit. A vůči tomu už jsou lidé skeptičtí, ale máš pravdu v tom, že paní Merkelová neřekla ne, ne, ne.
Jak vychází Borisi Johnsonovi ta taktika vůči Evropské unii, že na rozdíl od minulé premiérky Therese Mayové, on hrozí tím odchodem z unie bez dohody?
Ono je to strašně ovlivněné tím, co si říkala v úvodu, že ten čas se děsivě rychle naplňuje. 31. říjen, nejbližší teď datum odchodu Británie z Evropské unie a velmi omezená akceschopnost britského parlamentu, evropského parlamentu, všech možných institucí. Teď víme, Evropská unie v podstatě v srpnu naprosto nefunguje. Britský parlament až do 3. září má parlamentní prázdniny, potom ještě bude mít další pauzy kvůli výročí konferencím. To všechno svým způsobem hraje Borisu Johnsonovi do karet, že lidé se s ním chtějí bavit. On určitě dostal nějakou dobu, dostal nějakou šanci. Ale k tomuhle bych řekl, o co vlastně Johnsonovi jde. Já mám velmi silné podezření, že on celá ta jednání s Evropskou unií bere jako součást svojí předvolební kampaně před parlamentními volbami, které se budou konat nejspíš ve velmi dohledné době. A on taky vidí průzkumy vlastně předvolební v Británii, kde evidentně funguje ten Boris efekt, že lidé slyší na toho nového premiéra a podle těch posledních čísel, která jsem viděl vlastně asi před 48 hodinami, by teď, kdyby se konaly volby konzervativní stranu, volilo 42% lidí, což je enormní číslo, a hlavní opoziční stranu Labouristy je jenom 27%. Takže to určitě Borise Johnsona v těch jeho krocích velmi, velmi posiluje.
Ty mluvíš o předčasných volbách, ale oni nejsou jisté, oni hrozí.
Ano.
Ve kterém případě tedy by mohly nastat?
Britská pravidla počítají se dvěma možnostmi. Ta standardní cesta je, že si rozpuštění parlamentu a vypsání voleb odhlasují minimálně 2/3 všech poslanců dolní sněmovny, to je cesta jedna. Cesta druhá, kterou se chce vydat Jeremy Corbyn, je vyjádření nedůvěry Borisu Johnsonovi. Kdyby v takovém hlasování Boris Johnson prohrál na poprvé, tak začne běžet nějaká 14-denní lhůta a v ní je tedy několik možností, co by se mohlo stát. On by Boris Johnson mohl třeba nějakým způsobem přeházet svůj kabinet a bylo by nové hlasování o důvěře vlastně té samé vládě, tomu samému premiérovi, nebo by mohla konzervativní strana, což je krajně nepravděpodobné, vygenerovat někoho jiného, a nebo třetí možnost, po které volá Jeremy Corbyn, že by vlastně on se pokusil sestavit vládu a on by se pokusil získat důvěru té vlastně provizorní vlády, že by to nebyla žádná dlouhodobá vláda, ale jenom vláda, která by právě dovedla Británii do těch předčasných voleb. Ale zase, když se podíváme na kalendář, takovýhle postup by nějakým způsobem, pokud to souvisí s Brexitem, měl smysl jenom tehdy, kdyby se ty volby konaly někdy na začátku října, což už by teď bylo strašně složité zorganizovat.
A pokud se budou konat až po tom brexitovém termínu, kdy tedy pravděpodobně Velká Británie odejde z Evropské unie, tak proč si Boris Johnson myslí, že by pro něj byly výhodou, pokud přijmeme to, že po brexitu nastane určitý zmatek a Boris Johnson za ní bude jako premiér zodpovědný, nehledě na to, že on byl ten velký zastánce odchodu unie odchodu Británie z Velké unie.
To je velmi, velmi správná otázka. Myslím si, že Boris Johnson vzhledem k tomu předpokládanému chaosu si nemůže přát, aby se ty volby konaly příliš dlouhou dobu po tom 31. říjnu, kdy si lidé řeknou, že ty dopady Brexitu jsou velmi, velmi velké na jejich životy, že jim to opravdu snížilo ten komfort. Ale myslím si, že Johnson bude komunikovat to, že lidem řekne, no přece si nepřejete jako spackaný Brexit a ještě Corbyna. Protože z těch průzkumů jasně vychází, že i když spousta lidí Johnsona nesnáší, tak pořád ho vidí výrazně víc lidí jako svého premiéra, než vidí Jeremyho Corbyna. A když ty volby, v podstatě Corbyn do nich půjde a už bude vědět, že ten Brexit se stal, tak mu to vyrazí strašně moc karet z ruky, protože on by si teď představoval, že půjde do voleb s tím, že když mě zvolíte, když budu premiérem, já vypíšu referendum a jedna z možností bude setrvání Británie v Evropské unii. Ale když to datum už bude po 31. říjnu, no tak tohle to se mu prostě zhroutí.
Když mluvím o tom případném zmatku po odchodu Británie z Evropské unie, tak v premiérském sídle Downing Street v neděli způsobil pozdvižení ten únik důvěrné vládní analýzy o dopadech Brexitu bez dohody, který by podle toho dokumentu mimo jiné způsobil nedostatek paliva, potravin, léku. Co tedy konkrétně v té analýze zaznělo, z čeho vychází, jak je stará nebo nová?
Myslím si, že je dost nová. Ti vládní členové se to snažili bagatelizovat tím, že tady tohle, co se jmenovala, je ten nejhorší možný scénář, který by nastal. My musíme zdůraznit a říct našim posluchačům, když se někdo občas ohání nějakým přechodným obdobím, že kdyby byl tvrdý Brexit, tak žádné přechodné období nebude. To znamená, ten v uvozovkách průšvih nastane hned 1. listopadu. A vychází to z toho, že by v podstatě britský stát, i co se týče třeba toho režimu na hranicích, byl ve velmi chaotické situaci. On nemá připravený nějaký systém, který by měl odzkoušený. Víme, a to je vlastně z pohledu Čechů ještě daleko víc alarmující zpráva, že britská vláda uvažuje o tom, že by opravdu ze dne na den skončila volný pohyb osob občanů členských států Evropské unie. Nevím, jak by to dělala třeba vůči lidem, kteří v Británii dlouhodobě žijí, ale ještě nemají zažádáno o ten status usedlíka. Přitom tam třeba 10-15 let žijí, do jaké té fronty na hranici nebo v přístavu by se jako postavili. A vychází to z toho, že se předpokládají velké dopravní komplikace. To jsou ty problémy se zásobováním. Samozřejmě by to bylo asi velmi komplikované s dovážením čerstvých potravin ze zemí Evropské unie, nějaké zeleniny z Francie, Španělska, Portugalska, Itálie a tak dále. Takže já si myslím, že to není project fear, to není projekt strachu, ale tohle může být projekt velmi reálný.
Je teď v Británii nějaká reálná politická síla? Ty už jsi zmínil Corbyna, ale je reálné, že by která by dokázala zabránit v tom Brexitu bez dohody? Protože parlament to být může, ale také nemusí.
Parlament to být může a nemusí a Johnsonovi hraje hrozně do karet to, že ten Corbynův plán, který jsem naznačil, se nesetkal s nějakým ultra velkým nadšením. Oni jsou někteří konzervativní poslanci, kteří by rádi namazali Johnsonovi schody, kteří se snaží zastavit ten Brexit bez dohody, ale opravdu si nepřejí mít Jeremyho Corbyna v čele té provizorní vlády. Dokonce se ten postup nelíbí ani šéfce liberálních demokratů, která by teoreticky měla s Corbynem být v téhle věci na jedné lodi, protože ta říká, že jí to vlastně všechno nevychází matematicky, že to je příliš velká utopie, ale ta šance se vyrojmenuje vlastně parlamentní spolupráce těch protibrexitových stran. My jsme to viděli v doplňovacích volbách v jednom malém velšském okrsku, ve kterém v roce 2017 kandidát konzervativní strany vyhrál o propastných 8 tisíc, no víc než 8 tisíc hlasů. A teď, když si liberální demokraté řekli se stranou zelených a vlastně velšskou stranou Plaid Cymru, že ty druhé dvě zmiňované strany nepostaví svého kandidáta, aby opravdu koncentrovali síly na toho kandidáta, který je vlastně spolufavoritem a mohl by vyhrát, tak kdyby se něco takové stalo v celonárodním měřítku, ale muselo by to obsahovat zase laboristy, tak by byla asi šance v těch parlamentních volbách uspět. Ale zase, vrátím se k těm průzkumům veřejného mínění, bylo by to hrozně málo pravděpodobné.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
A dnes mluvíme s Jiřím Hoškem z televize Seznam. Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že ruší zářijovou cestu do Dánska, a to proto, že mu dánská premiérka Mette Frederiksenová odmítla prodat Grónsko. Dánští politici jsou ze zrušené návštěvy mírně řečeno udiveni. Tématem rozhovoru měla být mimo jiné situace v Arktidě. Znamená to, že jediným důvodem té Trumpovy chystané návštěvy Dánska byla tedy koupě Grónska, nebo se Trump prostě urazil tím hlasitým odmítnutím prodat mu ostrov?
No, když se budeme opravdu řídit tou komunikací Donalda Trumpa, ať už na Twitteru, nebo tím, co říkají mluvčí Bílého domu, tak jemu opravdu vadilo, jakým stylem dánská vláda řekla, že mu Grónsko neprodá. Podle Trumpa se to dalo říct nějakým jednoduchým ne a nedoprovázet to těmi jízlivými komentáři, které často zpochybňovaly Trumpovo duševní zdraví a podobně. Ale celé to působí neuvěřitelně bizarním dojmem. Abychom pana Trumpa malinko na několik vteřin hájili, tak je fakt, že ten návrh nebyl v podstatě oficiálně podaný na stole, ono to uniklo přes Wall Street Journal, ale určitě Donald Trump měl šanci říct, ne, tak já to jako takhle úplně to nemyslíme, to není něco takového. Naopak, on celou tu operaci nazval vlastně real estate deal, to znamená jakýmsi obchodem s nemovitostmi, jako když bys měla vyměňovat byt za byt, jako by si kupovala nějaký dům, a to si myslím, že vůči Dánům bylo velmi urážlivé, a myslím si, že to zrušení té návštěvy, a zase to neměla být nějaká jenom pracovní cesta na schůzku s paní Frederiksenovou, to byla státní návštěva na pozvání dánské královny. To je věc, která se domlouvá strašně dlouhou dobu, a že to Trump jako nějakým tím vrtochem, prostě vy jste mi nedali Grónsko, tak já na vás kašlu.
Ale ono by asi bylo jednat, protože, o čem jednat, protože právě v Grónsku je americká vojenská základna a navíc ministr zahraničí americký Mike Pompeo v květnu dokonce vyjádřil znepokojení nad tím, že se o Grónsko příliš agresivně zajímá Čína a Rusko. Tak i přesto se Trump rozhodl nejet.
No, je to zvláštní, protože je to samozřejmě nesmírně strategická lokalita, nejenom když to vezmeme bezpečnostně, mimochodem ta vojenská základna Thule, ona je součástí toho amerického protiraketového deštníku, takže i z tohoto hlediska je to nesmírně důležité, ale Grónsko se teď stává strašně zajímavou končinou z hlediska nerostného bohatství. Když teď odtává vlastně ta ledová čepice, tak se obnažují další a další naleziště železné rudy, mědi, zinku, podobných komodit. Ale opravdu ta komunikace pana Trumpa je více než úsměvná a až jako neuvěřitelná, že se takhle mocný člověk chová takovýmhle dětinským způsobem.
No, pravda je, že dřív se země prodávaly. Vím, že v minulosti USA odkoupily území, třeba ano. Aljašku, ale...
Louisianu.
Takže to není tak úplně neobvyklé, i když samozřejmě podání je velmi neobvyklé.
Ano, a ono ani není neobvyklé, není neobvyklý ten zájem Američanů o Grónsko, ten začal už dokonce v 60. letech 19. století. Potom byla odmlka a potom byla oficiální nabídka ze strany tehdejšího amerického prezidenta Harryho Trumana těsně po skončení druhé světové války v roce 1946, tuším, že tehdy ve výši 100 milionů dolarů, takže Trump to není nějaké úplné sci-fi, že by jako se podíval na mapu a řekl si, hele, tohle nám ještě nepatří, je to relativně blízko Spojeným státům, co kdybychom to zkusili, ale ten způsob té komunikace je neobyčejně zvláštní a ještě i to, jakým způsobem se teď Trump začal do Dánů strefovat, že použil slovíčko nasty ohledně paní Fredriksenové, její komunikace, že se začal do Dánů strefovat ohledně jejich výdajů na obranu, což je v případě Dánska 1,35% HDP, což není jednak špatné číslo, začal se strefovat do dánského odhodlání, co by členského státu Severoatlantické aliance, což mi připadá taky nevkusné, když si třeba uvědomíme, že v Afghánistánu mají Dánové na počet obyvatel vůbec ty nejvyšší ztráty. Toto Trump vůbec netuší.
Jak se ale samotnému Dánsku Grónsko vyplácí nebo nevyplácí? Tuhle chvíli.
No, nevyplácí, protože musí dánská vláda opravdu pumpovat dost peněz do Grónska. Dánsko je samozřejmě země, která není nějaká barbarská právě, co se týče těžby toho nerostného bohatství. To se pořád bavíme spíš jakoby o budoucnosti. To znamená, tuším, že 2/3 rozpočtu Grónska jsou opravdu závislé na injekcích z Dánska. Ono je to na to, jak je to obrovský ostrov, tak je velmi řídce osídlený, má 56 000 obyvatel.
Takže taková Opava.
Nevím, jestli Opava, ale ty to máš určitě vyčtené. Ale to je taky něco, co je vlastně jako smutné, že Trump mluví o nějaké tady výměně kus za kus nebo odkupu a vlastně se ignorují pocity těch Gróňanů. Že by se jich jako někdo zeptal třeba, že by se někdo zeptal těch Dánů?
Ono o Grónsku tu mluví vlastně, jak jsi říkal, Dánsko a USA, ale Grónsko má autonomii,
ano.
A to poměrně širokou, jestli se nemýlím.
Je to tak a zase je to takové o nás, bez nás variace na to, co známe velmi, velmi dobře z naší české nebo československé historie a to zase Trumpa staví do velmi, velmi nelichotivého světla.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Nedělní fotbalové utkání na Letné mezi Spartou a Baníkem skončilo poměrně ošklivě. Po zápase začaly výtržnosti, mezi diváky létaly sudy od piva. Několik fanoušků napadlo pořadatele a hasiče. Při potyčce bylo zraněno 5 pořadatelů a zasahující policista. Podle policie je teď 7 fanoušků podezřelých z výtržnictví, dalších 19 fanoušků je podezřelých z přestupků. O tom, jak zvládnout to fotbalové násilí na stadionech, se mluví léta. Proč se to pořád děje?
Já bych Věro jenom ještě doplnil, protože akorát jsem byl právě vtažen do debaty o tom, co se v neděli na Spartě mezi Spartany a Baníkovci stalo a na ostravských fanouškovských fórech se ty události líčí dost odlišným způsobem a tam jenom bych ještě dodal to, že evidentně tam došlo i k některým excesům ze strany pořadatelské služby, přehnaná i agresivita, ať už verbální nebo fyzická. Údajně i někteří policisté se nechovali úplně v rukavičkách, včetně toho, že ten kotel Baníkovců, ten nečítal jenom dospělé muže, byly tam i ženy, i děti. Došlo tam, víš dobře, že v neděli bylo velmi, velmi teplé až horké počasí k použití slzného plynu z bezprostřední blízkosti. Jeden z fanoušků Baníku taky utrpěl zranění, to znamená, ono to taky nemůžeme vidět úplně černobíle. Ale dlouhodobě samozřejmě zápasy Sparty s Baníkem, to je velmi, velmi riziková kategorie. Navzdory tomu, co jsme oba řekli, nějaký extrémní exces to nebyl. Už jsme viděli na českých stadionech mnohonásobně horší věci, ale je to běh na dlouhou trať z hlediska legislativy. Já jsem se na tohle téma opakovaně bavil třeba s mluvčím Sparty Ondřejem Kasíkem, což je člověk, který má v téhle věci obrovský přehled i právě o tom, jaká je situace jinde ve světě. A tam jsou opravdu velké mezery ohledně toho, i co může udělat třeba samotný klub, jakým způsobem může postihovat ty pachatele nějakých přečinů na tom samotném stadionu. Pak do toho vstupuje ještě ta věc, že český fanoušek nebo málo kdo chce, aby každé problematické utkání bylo pod dohledem nějakých desítek a stovek těžkooděnců, policistů na koních, policistů se psy, kteří se budou sápat na fanoušky nebo na hráče. To jsme viděli při posledním zápase nebo ve finále vlastně MOL Cupu ligového poháru, kdy v podstatě tam psi skákali na hráče, kteří se radovali ze zisku té trofeje. Takže ono najít jakoby tu rovnováhu není žádná legrace. Česká republika rozhodně není úplně na chvostu zemí, které mají s tímhle problém, ale určitě se shodneme na tom, že ta situace jako není úplně ideální.
No ono vždycky je na začátku zřejmě pár pseudofanoušků, kteří začnou. Existuje u nás něco jako blacklist těch opravdu ultras, těch, kteří se tam chodí prát a které ten fotbal zase až tak moc nezajímá? Protože vím, že třeba v Británii se s tímhle dokázali poměrně dobře vypořádat.
No u nás ty blacklisty jsou pořád jakoby v plenkách. Jsou určité zákazy vstupů na stadion, které se obávám dají v českých podmínkách jakoby obejít, oblafnout. Zase to povědomí o těch tvářích není takové a hlavně v Česku pořád taky hodně prodej těch lístků je vlastně anonymní. Hmm. V Anglii je to tak, že v podstatě se ví velmi přesně, kdo sedí v sektoru 57 v řadě 13 na sedadle H70. Tam v Anglii se to i po katastrofálních zkušenostech udělalo takovým represivním způsobem, že je opravdu blacklist, který čítá stovky, ba tisíce jmen lidí, kteří už třeba nesmějí nikdy v životě na fotbal v Anglii a nesmějí ani na fotbal v zahraničí. To znamená, to jsou nějací výtržníci, kteří mají za sebou něco velmi nepěkného, co provedli v Itálii, ve Francii, jinde. A ti třeba ve dnech, kdy anglický národní tým hraje nějaký mezistátní zápas nebo hraje na mistrovství světa nebo Evropy, tak musí odevzdat na nejbližší policejní stanici pas a dokonce se tam musí pravidelně hlásit, aby bylo vidět, že jaksi neopustili to svoje teritorium.
Kritici toho řešení ve Velké Británii říkají, že sice na stadionech v Británii je klid, ale že se ti rowdies přesunuli třeba právě do zahraničí a do ulic. Je to tak?
Je pravda, že jsou některé kluby, které mají velmi, velmi drsné fanouškovské jádro. Vzpomínám si, v loňské sezóně došlo k pobodání fanouška Evertonu v Londýně při zápase, nebo právě jakoby na straně zápasu proti Millwallu, což je typický klub, který má velmi, velmi drsné fanoušky. Když hrají dva týmy, které se opravdu nenávidí, tak je velké policejní nasazení a určitě tam hrozí újma na zdraví, ale jak je dneska Británie taky prošpikovaná kamerami a tak dále, tak ti největší rowdies a ti lidé, kteří opravdu tam jdou s cílem někomu ublížit, což existuje i v Anglii, to nechci zastírat, tak jakoby mají strach, protože ta pravděpodobnost, že by se na ně přišlo, je velmi, velmi velká. Připomenu třeba takový exces, který se stal s fanoušky Chelsea v Paříži. Jestli si pamatuješ, jak oni vystrkali nějakého černošského v podstatě kolem jdoucího ze soupravy metra. A samo to fanouškovské jádro Chelsea tyhle lidi jakoby označilo. Nechtěli být házeni všichni do jednoho pytle a ti lidé potom neměli jenom problémy ve vztahu ke svému klubu, ale třeba jeden z nich, vím, že byl manažer v londýnské City, byl velmi dobře situovaný a jeho firma ho propustila.
No ono v Británii teď řeší právě tenhle problém. Vím, že dochází k napadání fotbalistů na sociálních sítích. Naposledy to tuším pocítila největší hvězda Manchester United Paul Pogba. Mm-hmm. Čím si vysloužil miláček fanoušku jejich okamžitou nenávist?
No vysloužil si to tím, že neproměnil penaltu za stavu 1-1, špatně ji kopnul, brankář mu ji chytil a ještě to bylo vlastně přifouknuté tím, že on je hráč, který už v minulosti několik penalt nedal a naopak jeho kolega v týmu Marcus Rashford má 100% bilanci a ti fanoušci si mysleli, že měl tu penaltu kopat Rashford a v podstatě vylili si tu frustraci na Pogbovi na sociálních sítích, hlavně na Twitteru, který je v Anglii velmi populární a bohužel tam bylo hodně agresivity a bylo tam i hodně rasového podtextu.
To ale nebude problém jen fotbalu. To bude zřejmě problém spíš sociálních sítí a nejenom v Británii.
Je to problém společnosti. Británie je na tohle velmi citlivá, ale zase má na to mechanismy. Myslím si, že ti lidé Twitter už jednak ty účty ruší, vmísila se do toho policie. Pokud takový člověk bude dopadený, tak Británie má systém vlastně jednání ve zrychleném řízení, kdy takový lidé, když budou ztotožněni, tak budou v řádu třeba dnů identifikováni a odsouzení k trestu veřejně prospěšných prací, podmíněných trestů, a pokud to jsou recidivisté, tak můžou jít i do vězení.
No, abych se na konci vrátila obloukem k prvnímu tématu našeho pořadu, tak odrazí se Brexit nějak na britském fotbale? Už jsem slyšela o britském trenérovi, který si stěžoval na video rozhodčího, protože ten nápad přišel z Evropské unie.
Je to naprosto neuvěřitelný výplot, který ze sebe vydoloval Ian Holloway, což je anglický fotbalový trenér, který v minulosti trénoval prvoligové kluby, jehož si pozvala televize Sky do studia a oni tam řešili použití video rozhodčího aplikaci takového sporného pravidla o hraní rukou v 16. A on tam ze sebe začal sypat, že jacísi oni, myšleno asi Evropská unie, ale samozřejmě to není rozhodnutí Evropské unie, že mění náš sport, jako náš anglický fotbal, a my si přece chceme pravidla stanovovat sami. A my, kteří jsme si odhlasovali Brexit, tak my už chceme pryč a chceme si ta pravidla narovnat. Takže on smíchal jako jablka s hruškama, stal se terčem velkého posměchu. Myslím si, že to video se stalo virálním, ale to ukazuje takové to malé anglické myšlení, kteří vidí jakési zlo za hranicemi Británie. My nechceme patřit nikomu, my si tady všechno chceme narýsovat sami, udělat si svoje pravidla a všichni si trhněte nohou.
To řekl na závěr pořadu, jak to vidí komentátor Seznam zprávy Jiří Hošek. Děkuji za tvůj čas a že jsi tu se mnou byl. Naslyšenou.
Naslyšenou.
No a zítra v tomto čase uslyšíte analytika nových médií Josefa Šlerku. Hezký den přeje Věra Štechrová.